สรุปเนื้อหาเร็วๆก่อนทบทวนว่าจำได้หรือเปล่านะมาดูกันตั้งแต่เมื่อวานเราจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมหลักๆสมบัติศาสตร์ก็มี2เรื่องคือของไหลแล้วก็ความร้อนแก๊สใช่ไหมของไหลอย่างแรกก็ต้องจำให้ได้ก่อนว่าของไหลคืออะไรของไหลคือสิ่งที่เปลี่ยนรูปได้ตามภาชนะก็จะมีของเหลวกับแก๊สนะครับสมบัติแรกที่ควรจะรู้คือความหนาแน่นความหนาแน่นคือสูตรโลเท่ากับ m ส่วน v นะหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตัวที่ต้องจำให้ได้คือของน้ำของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือ1กิโลกรัมต่อลิตรนะครับหรือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะจำให้ได้นะถ้าของเหลวแยกชั้นกันจำไว้ว่าหนาแน่นน้อยอยู่บนหนาแน่นมากอยู่ล่างนะครับถัดมามาเจอสมบัติถัดไปคือความดันความดันคืออะไรนะความดันเนี่ยก็คือแรงที่กระทำต่อพื้นที่นะคือแรงเฉลี่ยความเข้มของแรงอ่ะเช่นพื้นที่น้อยแต่มีแรงกระทำมากคือความเข้มมากถ้าแรงพื้นที่มันเยอะนะเช่นการตบอย่างเงี้ยพื้นที่มันเยอะแปลว่าความเข้มของแรงมันก็จะน้อยเมื่อเทียบกับการต่อยหรือการจิ้มนะงั้นความดันก็คือหมายถึง p เท่ากับ f ส่วน a แรงที่กระทำต่อพื้นที่หน่วยจริงๆของมันคือนิวตันต่อตารางเมตรนะคนคิดของมันคือไอ้ตาฝ้ายคานก็ตั้งชื่อว่าหน่วยเป็นฝ้ายคานนะครับความดันมีอยู่3แบบก็คือความดันเกจความดันอากาศแล้วก็ความดันสมบูรณ์ความดันเกจคือความดันที่เกิดจากของไหลใช่มั้ยสูตรคือ p เท่ากับ rho gh นะความดันอากาศคือ10กําลัง5ฝ้ายคานนะครับส่วนความดันสมบูรณ์ก็คือเอาความดันเกจบวกความดันอากาศนะตามนี้นะถัดมาเวลาหาความดันหรือแรงดันต้องมองอยู่ว่าเรากําลังมองด้านก้นหรือด้านข้างถ้าด้านก้นความดันก็คือ rho gh ได้เลยนะเวลาหาแรงก็เป็นจากไปเกี้ย p เท่ากับ f ส่วน a f ก็เท่ากับ pa นะครับฉะนั้นหา f ก้นก็เป็น p ก้นคูณ a ก้นนะครับถัดมาถ้าหาด้านข้างต้องรู้ว่าด้านข้างเนี่ยแรงกระทำมันไม่คงที่งั้นเวลาหาแรงด้านข้างความดันด้านข้างต้องเอามาเฉลี่ยนะครับเป็น p ด้านข้างเท่ากับ p บนบวก p ล่างหาร2นะครับหา f ข้างก็เป็น a ข้างคูณ p ข้าง p ข้าง a ข้างนะครับไปถัดมาบทประยุกต์อันแรกนะครับก็คือเขื่อนเนี่ยคือความดันด้านข้างใช่ไหมแรงดันด้านข้างก็พิสูจน์สุดไปแล้วเมื่อวานนะครับงี้ก็ลุยต่อเลยคือเป็น f เท่ากับ1ส่วน2 rho gh กำลัง2 l นะถ้าเจอเขื่อนเอียงนะครับก็ทำคล้ายๆเดิมแต่อย่าลืมหารด้วยสายθเพิ่มนะมันก็จะกลายเป็น f เท่ากับ1ส่วน2 rho gh กำลัง2 l หารด้วยสายθนะถัดมาเราก็จะมาที่เรื่องสมบัติของตัวของเหลวของไหลนะสมบัติของไหลที่สำคัญมากๆหัวใจหลักเลยคือของเหลวชนิดเดียวกันสูงเท่ากันความดันต้องเท่ากันนะครับฉะนั้นอย่างแรกหลอดตัว U เราก็ต้องมาหาระดับอ้างอิงให้ได้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะซึ่งพอหาระดับอ้างอิงได้แล้ว P1 ก็เท่ากับ P2 นะครับตัวหลอดตัว U เนี่ยต้องเข้าใจว่าความดันมันเกิดจากของเหลวหรือของไหลนั่นเองนะฉะนั้นก็คือความดันเกจฝั่งซ้ายของ1กับความดันเกจของฝั่งขวามันก็จะเท่ากันนะครับเวลามีการถ่ายเทใช่ป่ะก็ต้องรู้ว่าปริมาตรที่มันลดกับปริมาตรที่เพิ่มมันต้องเท่ากันนะครับ v ลดเท่ากับ v เพิ่มนะคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นต้องระวังถ้าข้างหนึ่งฝาเปิดข้างหนึ่งฝาปิดอย่างเงี้ยไม่สามารถตัด PA ได้นะที่เมื่อก่อนเราตัด PA ได้คือมันเปิดทั้งคู่ถ้ามันเปิดข้างปิดข้างก็ตัด PA ไม่ได้ถัดมาก็เป็นเรื่องของปลายคานปลายคานเนี่ยก็เหมือนคล้ายหลอดตัว U แต่มันแค่เปลี่ยนคืออะไรก็เปลี่ยนจากไอ้ความดันที่มันเกิดจากของไหลที่กระทำกลายเป็นแรงมากระทำนะครับฉะนั้นก็จะกลายเป็น P1 เท่ากับ P2 แล้วก็เป็น W ส่วน A ใหญ่เท่ากับf ส่วน a เล็กนะตามนั้นนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องแรงต่างๆของไหลก็จะมีอยู่3แรงนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีแรงลอยตัวแรงตึงผิวแล้วก็แรงหนืดนะแรงลอยตัวเนี่ยก็สูตรก็คือ fb เท่ากับ rho vg rho ไหล v จมคูณ g ควรจะต้องจำให้แม่นนะครับว่า rho ที่ใช้คือ rho ของเหลวหรือของไหลส่วน v ก็ใช้เฉพาะส่วนที่มันจมเท่านั้นนะซึ่งจะมีสูตรหลักที่พี่ให้มาคือ v จมหาร v ทั้งหมดเท่ากับ rho วัตถุหารด้วย rho เหลวทำไมนะ v จมหาร v ทั้งหมดเท่ากับ rho วัตถุหาร rho เหลวเป็นการบอกว่าจมกี่ส่วนก็ rho เป็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ถัดมาก็เป็นเรื่องแรงตึงผิวแรงตึงผิวก็ใช้กับพวกวัตถุที่เบามากๆนะครับมันก็จะมีพวกเช่นอะไรจิงโจ้น้ำหรือที่โชว์ว่าเหรียญ1เยนที่มันลอยได้นะครับก็รู้สูตรแรงตึงผิวคือ F เท่ากับแกมมา L แกมมาเป็นค่าคงที่ช่างของมันนะแต่ L เนี่ยต้องหาให้เป็นก็คือเช่นเหรียญบาทอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเส้นรอบวงที่มันสัมพันธ์กับน้ำเนี่ยก็คือ2 πr ถ้าเป็นวงแหวนก็คือ2 πr เล็กบวก2 πr ใหญ่ถ้าเป็นลวดนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันสัมพันธ์ทั้ง2ด้านก็กลายเป็น4 πr ถ้าเป็นลวดบางๆก็ถูกสัมผัสด้านเดียวก็เป็น2ไพ่นะจบถัดมาก็รู้จักคำว่าแรงหนึ่งนะก็คือหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่วัตถุมีการเคลื่อนที่ในของไหลมันก็จะมีแรงกระทำต้านกลับมาเขาเรียกว่าแรงหนึ่งนะอย่างอากาศเราก็วิ่งไปก็จะมีแรงต้านอากาศเกิดขึ้นเวลาเจอปุ๊บก็จะมี2ช่วงช่วงแรกคือวัตถุมีความเร่งนะกับช่วง2คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับนะก็เป็นเรื่องแรงหนึ่งนะรู้ไว้จำไว้ว่าแรงหนึ่งแปรผันกับ2อย่างคือรูปทรงกับความเร็วนะครับรูปทรงภาษาอังกฤษเรียกว่า drag coefficient นะครับแล้วก็ความเร็วคือ v ถัดมาก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะพลศาสตร์ของไหลนะอย่างแรกนะก็คืออัตราการไหลเนอะก็จำไว้ว่าท่อเส้นเดียวกันต้องมีอัตราการไหลเท่ากันนะครับฉะนั้น Q ที่เรารู้สึกว่า Q เท่ากับ AV นะฉะนั้นก็เป็น Q1 เท่ากับ U2 Q2 ก็เท่ากับ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 นะเรื่องพลศาสตร์ของไหลก็คือกฎของแบนูรี่นะครับกฎแบนูรี่เนี่ยพูดภาษาคมมันก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานของของไหลมันจะมี3พจน์คือความดันพลังงานจนพลังงานสักฉะนั้น E1 เท่ากับ E2 ก็กลายเป็น P1 บวก 1/2 ρV1 กําลัง2บวก ρG H1 เท่ากับ P2 บวก 1/2 ρV2 กําลัง2บวก ρG S2 นะครับถ้าปีกเครื่องบินเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องบินรูปทรงเป็นยังไงก็คือข้างบนเป็นโค้งข้างล่างเป็นเรียบๆนะครับเราก็ต้องรู้ว่าถ้ามันเจอพร้อมกันเนี่ยแปลว่าคนที่วิ่งทางโค้งบนเนี่ยมันต้องวิ่งเร็วกว่าข้างล่างวิ่งได้ช้ากว่าจำเรื่องพลังงานให้ดีก็คือพอวิ่งเร็วความดันก็จะน้อยแต่พอวิ่งช้าความดันก็จะมากเพราะว่าพอปีกเนี่ยจะไม่เกิดอะไรความเร็วเหนือปีกมากปุ๊บความดันมันน้อยความเร็วต่อปีกวิ่งช้าความดันมันมากเมื่อความดันด้านล่างมากกว่าด้านบนก็จะเกิดแรงยกเกิดขึ้นนะครับ F เท่ากับวงเล็บ P1 ลบ P2 คูณ A จบของไหลนะถัดมาก็เป็นเรื่องความร้อนความร้อนเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับคือความร้อนเปลี่ยนสถานะกับความร้อนเปลี่ยนไอ้ผิดความร้อนเปลี่ยนอุณหภูมิกับความร้อนเปลี่ยนสถานะนะความร้อนเปลี่ยนอุณหภูมิก็ง่ายๆ Q เท่ากับ MC Delta T นะครับ C เนี่ยเป็นค่าคงที่ 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินแต่ที่จริงเราต้องควรเปลี่ยนให้เป็นนะควรจะใช้เป็น 4,200 จูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินนะครับเพราะว่าควรใช้หน่วยจูลในการคำนวณ นะอีกส่วนนึงคือ Q เท่ากับ ML L คือความร้อนแฝงนะก็ประมาณนี้ถัดมาเราก็ต้องรู้การถ่ายเทความร้อนนะครับถ่ายเทจากไหนไปไหนจะถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิต่ำและอยู่ถ่ายเทเมื่ออุณหภูมิมันเท่ากันนะครับการถ่ายเทมี3ประเภทคือการนำความร้อนการพาความร้อนแล้วการแผ่รังสีดูที่ตัวไหนสังเกตที่ตัวกลางนะครับถ้าตัวกลางเนี่ยมันเป็นของแข็งนะครับก็จะเป็นการนำความร้อนถ้าตัวกลางเป็นของไหลก็คืออากาศหรืออะไรพวกนั้นหรือน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการพาความร้อนถ้าไม่มีตัวกลางเลยเป็นการแผ่รังสีนะครับถัดมานะก็เป็นเรื่องแก๊สอุณหภูมิคติใช่ไหมก็รู้สูตรกรอบของบอยก่อนบอยเนี่ยเขาก็ทดสอบโดยที่อุณหภูมิคงที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรนะครับจะเห็นนะเหมือนลูกสูบอะถ้าพื้นที่เหมือนปริมาตรน้อยความดันจะมากเมื่อปริมาตรมากความดันก็จะน้อยนะครับก็จะสูบเป็น P1 V1 เท่ากับ P2 V2 ถัดมากรอบของชาวนะครับก็เป็นลูกโป่งอย่างเงี้ยพอให้อุณหภูมิปุ๊บมันก็ขยายลดอุณหภูมิมันก็หดนะแปลว่า V กับอุณหภูมิเนี่ยมันสัมพันธ์กันก็เป็น V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2ซึ่งพอใช้กฎที่ใช้จริงๆอ่ะก็คือกฎรวมแก๊สนะครับก็คือ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 จำให้ดีนะอุณหภูมิที่ใช้ในกฎสูตรนี้ก็คือต้องเป็นหน่วยเคลวินความดันใช้ความดันสมบูรณ์นะแต่ข้อจำกัดของสูตรนี้มันต้องรู้2สภาวะถ้าเราอยากรู้สภาวะเดียวเราหาคำนวณได้เลยเนี่ยต้องใช้กฎไอเดียลแก๊สแก๊สสมบูรณ์นะครับแก๊สอุณหภูมิคติก็คือสูตร PV เท่ากับ NRT นะต้องแบ่งให้ดีระหว่างฟิสิกส์กับเคมีนะถ้าฟิสิกส์หน่วยความดันจะเป็นปาสคาลนะครับไอตัวปริมาตรจะเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรนะครับค่า R ให้ใช้ 8.31 แต่ถ้าเป็นเคมีจะใช้หน่วยความดันเป็น ATM ปริมาตรเป็นลิตรใช่ไหมค่า R จะกลายเป็น 0.082 นะครับถ้าเจอพวกโจทย์ประเภทเหมือนว่ามีแก๊สบางส่วนหลุดออกไปจากถังอย่างเงี้ยต้องจับ R เท่ากันเมื่อกี้ PV เท่า NRT R ก็เท่ากับ PV ส่วน RT นะครับก็เป็นPV P1 V1 ส่วน A1 T1 นะครับเท่ากับ P2 V2 ส่วน A2 T2 นะก็เคลียร์รู้จักอันนี้นิดนึงไว้นะครับไอ้โบลมันนะครับก็คือแค่เปลี่ยนสูตรนะเอา N เล็กเนี่ยโมเนี่ยหารด้วย 6.02 เวฟ N เนี่ยเป็นเท่ากับ N ใหญ่หารด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23มันก็กลายเป็นสูตรใหม่ของมันนะครับ PV เท่ากับ N ใหญ่ KBT นะครับก็จบสำหรับแก๊สอุณหภูมิคติและสุดท้ายนะครับเทอร์โมไดนามิกเบื้องต้นใช่ไหมอย่างแรกเรารู้จักทฤษฎีโจทย์ของแก๊สก่อนนะว่าแก๊สเนี่ยเวลามัน มันเคลื่อนที่อยู่ในกล่องที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจริงๆมันเคลื่อนที่ไปมาด้วยมีความเร็วอยู่เวลามันกระทบผนังเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแรงดันเกิดขึ้นนะครับเราควรจะรู้ไว้ว่าความเร็วของแก๊สที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันแปรผันตามอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิมันสูงมันก็จะวิ่งเร็วถ้ามันอุณหภูมิต่ำมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้านะครับเหมือนโดนฟอสไว้นะครับเมื่อกี้เตียวเซียนทำเราไว้ใช่ไหมนะถัดมาก็อะไรเอ่ยก็รู้ไว้นะงั้นเวลาโมเลกุลเนี้ยหนึ่งตัวแก๊สหนึ่งตัวก็จะมีพลังงานโจมของมันหนึ่งตัวใช่ป่ะทฤษฎีโจมของแก๊สนิดนึงลืมบอกไปไอเดียลแก๊สคือพลังไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแก๊สนะครับต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกันนะครับหน้าตามก็จะกลมๆคราวนี้ถ้าถามว่าอยากรู้พลังงานลบของในลูกสูบแก๊สอะกระบอกกล่องแก๊สทำยังไงเขาก็ให้นิยามตัวแปรใหม่ที่เรียกว่าค่า U มานะครับ U ก็คือผลรวมของ EK แต่ละตัวของแก๊สในกล่องนะที่เราสนใจอยู่ในระบบที่เราสนใจอยู่นะครับฉะนั้น U ก็เท่ากับซิกมา EK หรือก็แปลงส่วนนิดนึง U เท่ากับ3ส่วน2 NRT 3ส่วน2 PV หรือ3ส่วน2 NKBT นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเทอร์โมไดนามิกเบื้องต้นนะครับก็รู้จักระบบ3แบบก่อนระบบเปิดระบบปิดระบบโดดเดี่ยวระบบเปิดคืออะไรมีการแลกเปลี่ยนทั้งมวลสารและพลังงานระบบปิดคือมีการแลกเปลี่ยนเฉพาะพลังงานนะครับไม่มีแลกเปลี่ยนมวลสารส่วนระบบโดดเดี่ยวคือไม่แลกเปลี่ยนอะไรเลยนะครับกูอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับโฮมอโลนนะครับถัดมาเราก็ต้องเข้าใจเรื่องกระบอกสูบนะการทำงานที่เราเรียนอยู่เนี่ยเทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการกระบอกสูบรถยนต์ใช่ไหมปุ๊บปั๊บนะแปลว่าอะไรเราต้องเข้าใจมันจะมี3อย่างคือสมมตินึกถึงกระบอกสูบเราอัดฉีดน้ำมันไปใช่ไหมแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นตู้มได้พลังงานความร้อนมาพลังงานความร้อนถ่ายเทให้ใครบ้างกระบอกสูบกับอากาศที่อยู่ในกระบอกสูบใช่ไหมฉะนั้นก็เลยเป็นสูตรเดลต้าคิวเท่ากับเดลต้ายูบวกเดลต้าดับบิลนะครับเดลต้ายูคืออากาศในกระบอกสูบเดลต้าดับบิลก็คือไอ้ลูกสูบอะนะครับฉะนั้นต้องรู้จากตัวแปรสูตรเนี้ยหัวใจหลักของมันคือรู้ว่าเมื่อไหร่เครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์เดลต้าคิวเป็นบวกเมื่อเป็นการดูดความร้อนระบบดูดความร้อนนะครับดูดความร้อนเราจะรู้สึกเย็นนะครับเพราะเราถูกอยู่เพราะเราเป็นสิ่งแวดล้อมจำไว้เราเป็นสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นคลายความร้อนก็จะคิวก็จะเป็นลบนะครับคลายความร้อนเราจะรู้สึกร้อนนะครับเพราะระบบมันคลายความร้อนมาให้สู่สิ่งแวดล้อมคิวเป็นศูนย์เมื่อไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับไม่ถ่ายเทความร้อนกันถัดมาเดลต้ายูเดลต้ายูเป็นบวกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มนะครับเดลต้ายูเป็นลบเมื่ออุณหภูมิมันลดลงนะครับเดลต้ายูเป็นศูนย์เมื่อเป็นอุณหภูมิคงที่นะครับคราวนี้มาส่วนที่เป็นกระบอกสูบนะตัวไอ้ตรงลูกสูบนะครับ W นะครับก็รู้สูตรนิดนึง W เนี่ยมันคือ P delta V นะจำไว้จะมี W ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของลูกสูบนะครับเดลต้า W นะครับเป็นบวกเมื่อเดลต้า V เพิ่มเดลต้า W เป็นลบเมื่อเดลต้า V มันลดนะครับเดลต้า W เป็นศูนย์เมื่อปริมาตรลูกสูบมันคงที่นะครับถ้าเจอกราฟแกน Y เป็น P แกน X เป็น V นะครับเราสามารถหางานได้จากก็คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับแต่ต้องระวังขากลับนะถ้ามีขาไปไปทางซ้ายไปขวาเป็นหาพื้นที่ตลอดถ้ามีขากลับให้หักพื้นที่ส่วนขากลับไปด้วยนะโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวสมบัติสายของเรานะเดี๋ยวมาลุยกัน